Bos días, hoxe vou falar do libro Os Camiños do Vento. É un libro que me gusta moito, pois ten capítulos que te transmiten alegría, outros tristeza. Penso que é un conto máis ben para nenos maiores, pois algúns capítulos, os máis cativos, ao mellor non os entenden. A súa editorial é Xerais, o escritor Xavier Estévez, e as ilustracións son de Xosé Covas. É unha historia moi bonita, e os seus protagonistas son Sara e Lucas. Conta con 24 capítulos, cada un máis interesante que o anterior. O recomendo totalmente, este libro encantoume. Hasta logo!